Ακόμα λέει λόχαρ προγράμμα μίλα κάπου στάδε. Σαμα μπορτσι σε λέει με λίλε και σε μία τάδιν ελ φρεκουέντσα 180.7 FM Campus FM. Λαχαρ προγράμμα σπετάσχε λεδιτσιόνι μην δίν σενσίλα μην δάν ελ προγράμμα. Αλλάν λαχαρ προγράμμα σε ινκούνε ετ ομάστηλ κόμε λινφορμαζιόνι δουάλε καπέλα τάλ Μαδόνα τάλ Κάρνου λίζα πε Τζόουα Ισλανδία αχουδέσε. Αλλά και χέτζις κόμπισαλ δίν ελ 20 minuta li għanna flimkien tkomplu jissegbu din il-frekwenza dan l-istazzjoni dan il-program mil-kampus Għawdex. Li għandu waħda mill-bajjiet l-aktar popolari fost it-turisti u l-Maltin, Ixlandi fl-modi kien raħażir ħafna ta' sajjieda fin-nofsinhar ta' Għawdex bejn Kelċem u l-Munxar. L-isem tnissel mill-fatt li l-lokal kien joffri pont kenni u port kenni għall-imlikep li kienu baħru fl-modi li fil-gżej Maltin. L-origini ta' l-isem Ixlandi ġejja mill-kelma Bizantina xaladjon li tfisser mikreb mill-varjazzjoni qalbija tagħha xaladin. L-ewwel dokumentazzjoni ta' dan l-isem insibuha f'kuntratt notarali fis-17 ta' April 1550. Għalkemm amministrament Ixlandi għamel parti mill-Muxar xorta għandu l-arma tiegħu li tikkonsisti f'promontorju u ptorri fit-tarf tiegħu f'nofs Baħar Kalani fuq sfond oranġo b'litri AM f'nofs il-parti superjuri tal-arma. Il-motto ta' Ixlandi huwa Navjum Tutela li tfisser ħarsien għall-imħikep. L-ewwel binija tal-Knisja ġewwa Ixlandi fil-fatt fuq l-irħama kommemorattiva li tinsab fis-sangristija tal-Knisja preżenti insibu din l-iskrizzjoni li tgħid din il-kappella dedikata lill-Verġin Imqazza ta' Karmlu imniet fl-1868 wara wieda u bil-ħeġġa tan-nutari Nikolo Kawki fuq l-art motija mill-patrijiet karmelitani tal-Imdina li għandhom dritt jieħdu allura jekk din titlef l-an prinċipali tagħha. Fil-fatt il-familja tan-nutar Nikola Kawki li jsemmi fuq din il-ħama kella dar tal-villeġġatura fix-Ixlandi. Kienet familja sinjura u mill-ajjar u kienu taw isem finanzjarju konsiderefu li għat-twaqqif ta' dijożiżi ta' Għawdex f'Settembru tal-1864. Fil-fatt bħala arkitettura n-nutar rrit li din il-Knisja ma tkunx tagħmel qajb lil tnejjes oħra. U għalhekk każel li l-perit Għawċi Clement Buzuttile sabiex ipinġi il-pjanta għal din il-Knisja ġdida. Bla telf ta' żmien ġie mħejji l-post għal bini fuq post li ġib l-isem ta' Marbert Sansun. Il-berik tal-ewwel ġebla sar mill-is of Pietru Paċ fl-1864. Wara li tlet tax-xogħol kollu fl-1869 ġiet imbirka mill-is of Mont-Santon Grek Delikata. Bekk il-Knisja ta' Ixlandi kienet l-ewwel knisja li mniet fid-Djoċesi ta' Għawdex. L-ewwel erba' snin tagħha din il-Knisja ma kellha l-ebda vetture. Mal-mewt tan-nutar Kawki fl-erba' ta' Jannar 1872 iġid kollu tiegħu waqaf fil-idejn bintu Karolina. Il-kappella kienet għada ġusta pronta u hija wkoll kienet proprjetà ta' Karolina. Għalhekk din għadlet hi stess sta serġgħod sabiex ikun l-ewwel retur. Fil-fatt dan kien dun Rafael Cassare mill-Belt Victoria u dam retur sas-sena 1905. Il-ħlas ta' xogħlu kien jieħdu mingħand Karolina stess. Fiżminu saru diversi visti pastorali mill-isqijiet Mons Pietru Paċ u Mons Giovanni Maria Camilleri. Diversi affarijiet kellhom jinbidlu fosthom il-ħarir tat-tabernaklu, pjaneta bajda u kellha titkabbar l-irħama tal-altalle. E tiene le ture che d'un Giovanni Maria a tarde manufana d'un giamli, ma solo con le mia signora Carolina. Lo vuol haggia lì a me le chiene t'invento di uita l'Knisia fu e tal batalis of Mons Giovanni e me Camilleri. Metà mitete Carolina Cauchi, fis batasta luglio 1907, il guarida ta gida che non soriet gli umnicani. Anche l'Knisia al cismin che ne tachom. Isabelli f'dak iż-żmien ma kellhomx minn fejn iħallsu letture u ma ħallew il-Knisja ta' Xrendi f'idejn il-Kurja ta' Għawdex. Din ġamri kien fost l-aktar letturi li ħabilku kemm felħu biex ikablu l-ġieħ tal-Madonna ta' Karnu. Kien ukoll il-pjonier li beda d-devozzjoni lejn San Giuseppe u li ħall-festa sekondarja. Stinga kemm felaħ biex libbes il-Knisja kif jixra għall-festa titulari. U għahit personalment id-Damask aħmar tal-qoton u apparat tal-festa li ħafna minnu għadu għall-lużu sal-lum il-ġurnata. Jidu koll il-pjaneti ta' kuljum triħi tal-artar il-ventalitarijiet tal-festa titulari u dik sekundarja. Ħafna mid-drab li jintuża għal dawn l-għanijiet kien inxtara minnu stess. Kollox juri dedikazzjoni li kellu dan l-qassis ħabbiki għal din il-Knisja. Il-Knisja titulari fil-fatt il-kwadri titulari ta' din il-kappella u kienu fost l-ewwel opri ta' tiżjin li saru fi il-Knisja xkejkna kien biex xiera li tkun dan l-istess kwadri titulari. Dak iż kien ikkummissjonat u mħallas minnu tal-Kawki wkoll. Jim Peter minn l-artist Malti Salvatore Mikallef li diversi xogħlijiet tiegħu isubuhom fil-Knisja ta' Ġesu il-Belt Valletta u fil-Knisja Parrokjali ta' Kirkara. Sar sena waħda biss huwa l-itlet tal-bini tal-Knisja jiġifieri fl-1869. Għalkemm il-ġraja tal-Lotja tal-Iskupolar ġrat fl-Ingilterra, Mikallef għażel li fl-isfond tal-kwadru jagħti dera tal-muntanni tal-Karmel li jinsabu ġewwa l-Iżrael. Jidu wkoll xi kmamar żgħar imxendrin l-lawn u l-hemm li jfakru l-ewwel eremit li kienu jgħixu fuq il-Karmel li minnhom ibniet l-Ordni Karmelitana. L-artista raf ukoll li żewwa x-xogħol tiegħu b'ħafna kuluri li kuntostaw lill-xulxin fuq il-kulure kannella ċar wieħed jista' jsib ukoll il-kulure skure tal-muntanji tal-Karmel jispikka fis-sema iżra. Il-figura ta' San Xmunstok tidera l-kubtejja ta' dik tal-Madonna. U għal li bes l-abitu karmelitan kannella bil-kappa tati flabjat li tati kważi kollu. Ħafna studjużi tal-arti jgħidu li l-witch il-qadis huwa witch l-artist. Il-Madonna hija imlibsa libsa aħmar mang kaħlani l-istess kif insibuha f'ħafna kwadru ta' dik l-epoka, inkluż dak li insibu fil-Knisja taż-Żurrieq. Il-figura tal-Madonna hija mdawra bid-dija li tarafa u fija wkoll insibu xi rjus ta' Anġli Żari. Hija tassew interpretazzjoni oriġinali ta' kif wieħed ipinġi r-raġġiera u wieħed isib interess ukoll fermi interessanti. F'dan l-istess kwadru. Ħar kull ħaġa oħra fid-dinja dan il-kwadru kellu l-momenti sbieħ tiegħu u dawk koroħ. La ġrajja kien meta fl-14 ta' Wissu tal-1942 waqt maltempata kbira daħlet sajjetta ġewwa il-Knisja u kisret l-artal. Ġebra mit-taraġġ tal-artal taret u laqtet lill-inkwadru qasmitu eżattament fuq widnejn il-bambin. Din il-ġraja baqgħet magħrufa bħala sajjetta tal-Ilit Santa Maria. Il-kwadru ġie restawrat mill-Kavalier Agustin Camilleri. Fil-fatt din il-kapella ħelwa fl-ambidu ta' Xlendi sibu koll il-kampnali li fil-fatt jesa ħames nipel erba fil-loġoġ u waħda fil-nofs. L-ewwel ampjena li l-lum tinda bħala t-tielet waħda ġiet ordnata meta kien kważi lest il-binita din il-Knisja. Fil-fatt fl-1868 inħadmet fil-funderija ta' Salvu Kawki u lidu fl-lajn id-dwili fuq dim turi ġbija tal-Immakulata u fuq wara l-arma tal-Papa bitlim Piu disa Pontif Maximus fl-1958 din l-ampjena ġit mislufa l-Knisja parokjali tal-Fontana sakemm twaħħal set ġdid tal-nipel għal din l-istess Knisja parokjali tal-Fontana dik l-istess sena. Il-Knisja ta' Xlendija kwastat żewġ nipel oħra maturi r-ritrat ta' Dun Anton Grek Rikluna. Fosthom il-nipel li l-imġunata jisibu fil-ċimitetu tal-Kruċjati li kien hemm biżwit il-kunvent tal-Agostinjani fi Pjazza Tomba meta fil-fatt din kienet tinsab ġewwa l-oratorju Don Bosco l-imġunata ovvjament din tinsab ġewwa il-Knisja ta' Xlendija. Fl-1973 ġiet irregolata ampjena oħra. Tien waħda miżar u fil-fatt ftit żmien minux daqshekk fil-fatt fl-1962 il-Knisja bdiet innegozjat sabiex tixtri żewġ nipel żgħar oħra sabiex jieħdu post iż-żgħar it-tnejn u dan fil-fatt kienu semmew Karmela u Anna biex bekk jagħmlu s-set ta' ħames tieq nipel bl-aħħar tnejn li kienu kkommissjonati fl-1962. Ma hija x-xewqa ta' kull knisja li kollha vara titulari din kienet ukoll ix-xewqa ta' knisja ta' Xlendi. L-opportunità li ssir din il-knisja waslet fis-sena 1964 f'ċirkustanzi mhux taħsoltu. Ġara fil-fatt li fil-lejla ta' bejn l-1964 fil-fatt bil-lej bejn is-27 u 28 ta' Awwissu għamlet tant xita li fija niżla ta' Xlandija f'formatu u l-wiet li kaxkar kollox miegħu. Fil-fatt id-djari fit-triq tal-port imtlew kollha ilma. Xorti tajba f'dan il-maltemp tal-ilma il-Knisja ma ġarbitx ħafna ħsara ħlief li l-wiet kaxkar miegħu l-arblu tal-ġostra li hija loba tant popolari ġewwa Xlendi u tradizzjonali wkoll ma' Gżejjer Maltin. Ir-retur Don Giuseppe Kurmi li kien ilu bil-ħsieb li għamel statwa tal-Madonna ħeġġeġ li n-nies biex jagħmlu ġabra u dawn jagħmluha b'ratt ta' ħajr li ħelsu minn dik il-maltempat tal-biża' ftit li xejn ħsara. Fil-fatt ġiet ordnata f'Milanu fis-sena 1965 waslet l-istatwa tal-Madonna tal-Karmu. Fil-festa ta' dik is-sena il-ħadd 29 ta' Awwissu tas-sena 1965 iżżaznet l-istatwa wara lill-Isqof Giuseppe Pace Berica u nkurunaha. Fil-għaxija saret għall-ewwel darba il-purċissjoni fix-Xlendi mill-Knisja għall-Port u l-Ura. Hija statwa żgħira u ħelwa ferme iżgħar minn dawk li mdorin naraw fit-toroq ta' Malta. Oriġinarjament kienet tippreżenta lill-Madonna fuq sħabha bil-bambin fida x-xellugija. Il-bambin kien libes libsa bajda waqt li Marija xxiet it-tonka karmelitana bl-iskapularu u l-mante. Fida l-Eminija tiżomm il-labtu. Il-bambin ukoll kellu l-labtu u fidu l-Eminija. Wasal ukoll iż-żmien li l-istatwa tiġi restawrata u li jsirula xi altri lezzjonijiet fija. Restawr fuq l-istatwa sar fl-1993. Il-restawraturi kienu Marja Comelleri Kawki u Ibnu Ruben. Il-figura tal-Madonna mad messiċ ħlif li tnaqsilha parti mill-mant sabiex ħdejn saqajja seta' jitpoġġa Anġlu Żej li jippreżenta lil San Mikil bl-arma ta' Xlendi f'idejh. Il-bambini bidilu idu l-Eminija u issa flok iżomm il-labtu jider ibirek l-min ħares liħe. Benefettraċiċi miċ-Xlendi ħaset sabiċ siru stellarju raġira ġodda fuq l-irjus tal-Madonna u l-bambini. Il-kuruni li kienu jintlipsu fuq l-irjus il-Madonna u l-bambin ta' din l-istatwa ma baqgħux jintużaw minħabba li kienu goffi wisq. Ftit ta' snin ilu salitilha niċċa ġdida akbar milli kellha qabel u din saret ħdejn il-bib prinċipali tal-Knisja. Is-snin 60 ġabu magħhom bidla kbira ġewwa Xlendi. L-akbar bidla kienet il-popolazzjoni. Don Giuseppe Kurmi mill-Munxar li kien rettur f'dak iż-żmien ħaseb li jżid in-numru tal-qudiesa. Ħaseb ukoll li jsiru xi opri ġodda fil-Knisja U fil-fatt fl-1967 sab benefatturi l-ħalles għal żewġ l-NFM. Sab ukoll xi benefatturi oħra li ħalsu u għamlu ventilatar u kanapew ġodda għall-Knisja titulari. Fi żmien hu saret l-ewwel vista pastorali mill-isqof ta' dak iż-żmien Monsinjur Nicol Cauquier. Sena wara fl-Ulju tal-1968 ir-rettura akkwista għall-monju għall-Knisja u bl-għajnuna tek twaqqaf il-Kor Stella Maris. Fl-istess sena twaqqet ukoll l-għaqda tal-Abbatini dik il-Knisja b'isem ta' Piccolo Clero. Wasal ukoll iż-żmien meta l-kobor tal-Knisja ma kienx għadu adattat għall-eżiġenzi tal-abitanti tem. Wara konsultazzjoni meħtieġa minn Giuseppe ħabbar il-proġett ta' tkabbir tal-Knisja. Kien hemm min suġġerixxa li l-Knisja l-qadima titħalla kifini u titloħra fuq pjanta aktar moderna. Wara jħasbu li l-aħjar post tal-Knisja fix-Xlendi huwa l-post l-antik li kellha. Minn Giuseppe laqa suġġerimenti ta' kulħadd u wara l-ħsieb meħtieġ ġie deċiż li titkabbar il-Knisja l-qadima kif nafu llum. L-ewwel pjanta tal-perit Joseph Dimek ma ġietx aċċettata minħabba li l-parti ġdida kienet tant moderna li ma kienx se taqbel mal-parti l-antika. L-istess perit ħażet pjanta oħra u din ġiet aċċettata mingħajr problemi. L-ewwel il-patrijiet karmelitani li ma ridux jagħtu l-art għall-bini. Iżda wara l-intervent tal-isqof fl-1969 il-patrijiet ċedew l-art u hekk il-binija seta jibda. Din il-sena wkoll kienet taħbad l-ewwel ċentinarju minn mendu testijiet il-Knisja u għalhekk kienet ukoll żminijiet adekwati biex wieħed iċċelebra il-kobor ta' Knisja ġdida flimkien mal-mit sena mitwaqqif tal-Knisja oriġinali. Ix-xogħol da għaddej 3 snin u f'Settembru tal-1972 l-isqof Nicol Cauquier fetaħ uffiċjalment il-parti ġdida tal-Knisja. Matul iż-żmien li fih kienet titkabbar it-Knisja ġiet akkwistata l-istatwa tal-Madonna li hemm fuq it-sentier. Il-festa ħadet ix-xejra li għandha llum grazzi għall-ħidma kbira ta' Don Giuseppe Cormin u ħadem bisħieħ biex il-festa tieħu r-ruħ. Dan jidderċar għax ta' kull sena sew fil-festa ta' ġewwa kif ukoll fil-festa ta' barra qegħdin isiru solennitajiet tas-sew ta' min ifaħħarhom meta tipproġenhom ma' ftit nies li hemm jgħixu fil-bajja ta' Xlendi ovvjament wieħed jista' jimmaġina li l-bajja ta' Xlendi wkoll miżewda mit-turisti u l-loġoġ għal ħutna l-Maltin xek u anki għall-Lawċin. Il-manda saret ta' Dimitri għat tal-Port Marċi Briusi l-Firi li spiss isiru għall-benefiċċju tal-Knisja, it-tombri li fihom jieħdu sehem ħafna nies, il-lob tal-baħar, kollox juri li f'dan iż-żmien il-festa tas-sew imxiet il-qudiem. Il-faċċata tal-Knisja ma baqgħetx tixel bit-tazzi taż-żejt imma bil-pozozz tad-dawl elettriku, il-fjakkri li f'imodi kienu jkunu f'wiċċ il-baħar marbuta ma' biċċiet tas-sufra issa tbidlu b'dew isiru tal-petrolju li ħafna minnhom idumu jixxielu mal-lejl kollu. Iżiru kol xilob ta' naru jkun hemm xi għannejja għawċin li jferħu lin-nies blana tagħhom. Barra minn dan kollu insemmu wkoll Xlendi hija l-unika lokalità f'Għawdex fejn imorru jdoqgħu ż-żewġ banet ċittadini l-Banda Leon u l-Banda l-Estella l-istess festa. Waħda ddoqq lejlit u l-oħra ddoqq nhar il-festa u kull sena dawn jaltenaw. Il-festa ta' ġewwa tibda 10 tiem qabel nhar il-festa li s-soltu huwa taħbad l-ewwel ħadd ta' Settembru. Isir il-ħruġ solenni tal-vara min-niċċa fit-9 tiem ta' wara ssir in-novena. Fis-seba' jum tan-novena jibdew it-tliet tridijiet. Lejlit il-festa ssir il-qudiesa ta' Dedeum u flaxija ssir it-translazzjoni solenni. Nhar il-festa fil-għodu jkun hemm qudies pontifikata mmexxija mill-isqof ta' Għawdex u filgħaxija ssir purċissjoni bl-istatwa wara titkaqqa. Kanta l-antifno u tinata il-barka. Hija festa ħelwa li min jiqsa mixejn, iżda li minnaħa l-oħra għadha prominenti mill-ver festa ta' ġewwa. Mingħajr birriju u ħela ta' flus żejda il-fatt għadu li l-festa ta' Xlendi hija waħda tant popolari. wieħed jiskanta kemm ġrajiet għaddit minnhom din il-kappella x'kejkna fil-wied ta' Xlendi. Għalkemm l-istorja tagħha mhix antika u movimentata bħal ta' diversi kappelli li rajna dwar din is-sensiela mill-Kampus Tadex, xorta waħda hija storja fermi sabiħa u ta' min ikun jaħfam. Fil-fatt nħeġġixkom biex jekk wieħed ikun fil-viċinanzi tal-Muxxar ta' Kelċu u anke mit-triq prinċipali ta' Rabat, iżur din il-kappella hekk interessanti ġawla żgħira vdata f'idejn il-Madonna tal-Kalbu. Kuwana di ke l-informazzjoni dwar il-kapella tal-Madonna tal-Karnu li tinsab ġewwa il-lokalità ġewwa l-abitanti ġewwa Ixlendi għawdex kapella ferm sabiħa u interessanti li wieħed jintaqa' magħha huwa niżel mit-triq prinċipali tinrabat għawdex lejn Ixlendi wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, però wasalna wkoll fit-tmiem ta' din is-sensiela u ta' dan il-programm mill-kampus ta' għawdex din kienet Izbatax il-edizzjoni ta' dan il-programm mill-kampus ta' għawdex izbatax il-edizzjoni jeli waslet fit-tmiem din essenzjela mill-kampus ta' għawdex nixtieq ringrazzja l-ewwel ħaġa l-intelligenti u t-tekniċi ta' dan l-istazzjon Campus FM 103.7 FM tal-opportunità li taw l-istudenti Jawċin biex ikunu jistgħu semmu mhux biss l-għen tagħhom però ikunu jistgħu wkoll jaraw dak ix-xogħol li qed isir ġewwa il-gżira Għawċija fejn tidħol edukazzjoni, fejn tidħol sports, fejn tidħol arti in ġenerali kien programm li jintqajna ma' diversi artisti, jintqajna ma' Zaza Għawċin fil-Kunsil ta' Zaza Għawċin fil-Gozo NGOs, jintqajna ma' protesturi tal-Bizzilla, jintqajna ma' personalitajiet li għaw ma' kol professuri fuq il-ġenerità ta' Għawdex, ma' l-ewwel ministru għal-Għawdex, jintqajna ma' l-ministru tal-edukazzjoni kif ukoll ma' Shadow Minister ta' Zaza Holy Sports, jintqajna mal-protetture tal-ovvjament l-Università ta' Għawdex il-Kampus ta' Għawdex u wkoll ma' diversi awturi dan kollu biex insawru il-programm il-Kampus ta' Għawdex għal dak li jagħmel Għawdex dak li kien il-passat, dak li huwa l-present u dak li huwa l-futur. Diversi informazzjoni dwar diversi kappelle, diversi leġendi, diversi lokalitajiet, kif ukoll diversi biografiji ta' kittiba Għawċin li qegħdin magħna u jew ħallewna u ovvjament dan jisawar il-programm mill-kampus ta' Għawdex għal 17 il-programm ta' nofsija dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. Grazzi tmur il-gozonews.com tal-li kull ġimgħa kienu qed jagħmluna artiklu fuq il-website tagħhom dwar il-programm li jkun ħadu kemm xandar. Grazzi ovvjament lill-Kavallir Joan Mattard tal-permess biex nuża l-ktieb tiegħu, l-kitba tiegħu, r-riċerka tiegħu, l-ktieb profili ta' kittiba Għawċin li wieħed jista' jsib ukoll fil-ħwienet ewlenin li beħu l-kotba. Grazzi lilek Kavallir tal-għajnuna tiegħek. Grazzi Xonna Suppardi u Rajen Merċiqa tal-għajnuna biex nkunu nisaw kol intellu l-intervisti li wasan l-kom intervisti diversi intervisti ċertu u kol informazzjoni li wieħed żgur kapaċi jisib. Grazzi lilkom kollha u grazzi lilkom semmija tal-li għal kull ġimgħa minn Settembru li għadda kontu qegħdin fuq din il-frekwenza tisemgħu programm mill-kampus ta' Għawdex. Programmi kollha se jkunu qegħdin fuq il-paġna tal-Facebook mill-kampus ta' Għawdex fejn hemmhekk wieħed jista' jsib l-edizzjonijiet passati u wieħed kapaċi jagħmel like u hemmhekk isegwi il-programmi passati li jxandru. Grazzi lilkom semmija, grazzi tal-li kontu magħna għal dawn l-aħħar 17 programm. Hemm ambord isellimilkom.